ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียยิงโดรน2ลำของยูเครนที่มุ่งเป้าโจมตีกรุงมอสโกผู้นำฟิลิปปินส์ปัดคำขอจีนถอนเรือจากทะเลจีนใต้ไบเดนเตรียมเยือนเวียดนามหวังกระชับสัมพันธ์พร้อมคานอำนาจจีนและไฟป่าโหมแรงทั่วเกาะฮาวายฆ่าไปแล้ว6ชีวิตในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวจีนกล่าวหาอเมริกาส่งอาวุธตกรุ่นให้กับไต้หวันและยังโกงราคาอีกด้วยจริงหรือไม่นะครับส่งท้ายกันวันนี้หลายรัฐอเมริกาสั่งแบนหนังสือต้องห้ามสำหรับเยาวชนในโรงเรียนต่างๆติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มกันที่สถานการณ์ในยูเครนเช่นเคยนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคุณนพรัตน
์ก็ในวันนี้นะครับทางการรัสเซียเปิดเผยว่าระบบป้องกันทางอากาศของตนสามารถยิงโดรนของยูเครนที่พุ่งเป้ามายังกรุงมอสโกได้สำเร็จนะครับโดยนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเซอร์เกย์โซเบียนินเปิดเผยว่ามีโดรน1ลำที่ถูกยิงตกไปในโดโมเดโดโวทางตอนใต้ของกรุงมอสโกซึ่งเป็นที่ตั้งของหนึ่งในสนามบินนานาชาติที่มีการเดินทางคับคั่งในเมืองหลวงรัสเซียแห่งนี้นะครับขณะที่โดรนอีกหนึ่งลำถูกยิงตกใกล้กับทางหลวงมินสก์ทางตอนตกของมอสโกครับโซเวียนินเพิ่มเติมด้วยว่าไม่มีผู้รับบาดเจ็บหรือว่าเกิดความเสียหายใดๆจากเหตุโจมตีดังกล่าวนะครับที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าเป็นความพยายามก่อการร้ายนะครับกรุงมอสโกตกเป็นเป้าของการโจมตีด้วยโดรนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและรัฐบาลมอสโกยังกล่าวหารัฐบาลเคียฟว่าเป็นฝ่ายโจมตีด้วยโดรนในทะเลดำอีกด้วยแต่ว่ายูเครนก็ยังไม่เคยออกมายอมรับหรือปฏิเสธเรื่องการโจมตีเหล่านี้นะครับคุณสงพจน
์ครับ
การโจมตีในวันพุธเกิดขึ้นเพียง2วันนะครับหลังจากมีรายงานผู้เสียชีวิต9คนจากเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธรัสเซียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองโพครอฟสกในเขตปกครองดอนเนสของยูเครนและประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้รายงานว่ามีผู้รับบาดเจ็บ82คนซึ่ง2ในนั้นเป็นเด็กครับอีกด้านหนึ่งนะครับเยอรมนีขยายเวลาการสนับสนุนด้านการทหารให้แก่โปแลนด์ตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเยอรมนีในวันอังคารนะครับโดยมีการมอบระบบป้องกันขีปนาวุธ Patriotให้ประจำการอยู่ที่โปแลนด์ต่อไปจนถึงสิ้นปีซึ่งเดิมทีในช่วงแรกเริ่มของสงครามรัสเซียที่ส่งทหารรุกรานยูเครนนะฮะโปแลนด์ปฏิเสธข้อเสนอนี้และเรียกร้องให้เยอรมนีส่งอาวุธให้แก่ยูเครนโดยตรงแทนส่วนที่อังกฤษนะครับมีการออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับ25บริษัทและบุคคลที่ใกล้ชิดกับการเข้าถึงยุทโธปกรณ์ต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมีทั้งในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีสโลวาเกียและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทางการอังกฤษระบุว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการก่อสงครามอันผิดกฎหมายในยูเครนครับคุณสมพศ
ครับขยับไปที่ทะเลจีนใต้บ้างนะครับคุณนพรัตน์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ปฏิเสธเรื่องการทำข้อตกลงกับจีนในการถอนเรือรบสมัยสงครามโลกครั้งที่2บริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งกำลังเป็นประเด็นบาดหมางล่าสุดกับจีนนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวในแถลงการเมื่อวันพุธเกี่ยวกับกรณีที่จีนส่งคำร้องให้ฟิลิปปินส์ถอนเรือออกจากพื้นที่พิพาทว่าผมไม่ทราบเรื่องการจัดการหรือข้อตกลงใดๆที่ว่าฟิลิปปินส์จะถอนเรือออกจากดินแดนของตัวเองและว่าหากมีข้อตกลงดังกล่าวอยู่จริงก็จะขอปฏิเสธข้อตกลงนั้นตั้งแต่บัดนี้นะฮะฟิลิปปินส์ยังคงกำลังทหารเอาไว้เพียงหยิบมือนะครับบนเรือสมัยสงครามโลกครั้งที่2เซียร่ามาเดรที่ปลดระวางไปเมื่อปีค.ศ. 1999บริเวณสันดอนเซคันโทมัสที่ชาวฟิลิปปินส์เรียกว่าอายุงินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์จีนกล่าวหาฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์นะครับว่าไม่ยอมรับคำสัญญาที่ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในการถอนเรือรบดังกล่าวส่วนโจนาธานมาลายาโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติฟิลิปปินส์ก็ท้าทายให้จีนแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคำสัญญาที่ว่านี้นะครับพร้อมย้ำว่าเรือของฟิลิปปินส์จะยังคงปักหลักบริเวณนี้ต่อไป ทั้งนี้จีนและฟิลิปปินส์เผชิญหน้าบริเวณสันดอนดังกล่าวหลายครั้งนะครับครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เมื่อฟิลิปปินส์กล่าวหาว่ายามชายฝั่งจีนใช้น้ำแรงดันสูงเพื่อขัดขวางภารกิจการส่งเสบียงไปยังเรือเซียร่ามาเดรที่ว่านี้นะครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับมาต่อกันที่ประเด็นของประธานาธิบดีสหรัฐที่มีข่าวว่าจะเตรียมเยือนเวียดนามกันบ้างนะครับ คุณทรงพจน์โดยแผนการดังกล่าวบอกว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ระหว่างที่เวียดนามต้องการยกระดับความสัมพันธ์และกลายเป็นประเทศหุ้นส่วนสำคัญของสหรัฐตามรายงานของรอยเตอร์ครับผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างร่วมงานเลี้ยงระดมทุนทางการเมืองที่รัฐนิวเม็กซิโกเมื่อค่ำวันอังคารถึงแผนเยือนเวียดนามขณะที่โฆษกทำเนียบขาวระบุว่ายังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างงานเลี้ยงระดมทุนทางการเมืองที่รัฐเมนว่าเขาได้รับการติดต่อจากผู้นำเวียดนามในการพบกันในเวที G20 ที่กรุงนิวเดลีซึ่งการประชุมสุดยอดดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่9ถึง10กันยายนนี้ครับในครั้งนั้นประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าผู้นำเวียดนามต้องการยกระดับสหรัฐให้เป็นหุ้นส่วนสำคัญเทียบเท่ากับรัสเซียและจีนซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าประธานาธิบดีไบเดนกล่าวถึงการหารือทางโทรศัพท์กับเหงียนฟูจ่องเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมครับในเดือนเมษายนนะครับระหว่างการหารือของนายกรัฐมนตรีเวียดนามฝ่านมิงจิงและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนทั้งสองฝ่ายก็แสดงความต้องการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นเพื่อหวังคานหน้าจีนโดยรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวแสดงความหวังว่าการเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีไบเดนนั้นอาจเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนจากนี้นะครับรัฐบาลกรุงวอชิงตันพยายามยกระดับความสัมพันธ์กับรัฐบาลฮานอยให้เป็นความหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หรือ strategic partnership นะครับจากช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามมีการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐในฐานะเป็นหุ้นส่วนรอบด้านหรือว่า comprehensive partnership แต่ดำเนินวิธีการทูตอย่างระมัดระวังบนความเสี่ยงที่จะกลายเป็นปรปักษ์กับจีนกับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศหุ้นส่วนสำคัญมานานนะครับปัจจุบันเวียดนามมีการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูต3ระดับกับต่างประเทศนะครับได้แก่การเป็นหุ้นส่วนรอบด้านหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านสหรัฐนั้นเป็นตลาดส่งออกระดับต้นๆของเวียดนามนะครับแต่ถูกจัดให้อยู่ในระดับหุ้นส่วนระดับ3ขณะที่จีนและรัสเซียถูกจัดให้อยู่ในอันดับความสัมพันธ์สำคัญต้นๆในสายตาเวียดนามครับ
ครับยังอยู่ในอาเซียนนะครับคุณนพรัตน์ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญจริงๆล่าสุดทางรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนะครับหวังอี้ก็เตรียมเยือนสิงคโปร์มาเลเซียและกัมพูชาในสัปดาห์นี้นะครับตามการเปิดเผยของรัฐบาลกรุงปักกิ่งในระหว่างที่จีนกำลังหาทางสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการระบุว่ารัฐมนตรีหวังเตรียมเดินทางเยือนอาเซียนเริ่มต้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีจนถึงวันอาทิตย์หลังจากที่เขาหวนกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในแถลงการของกระทรวงยังบอกด้วยว่าจีนหวังที่จะเสริมสร้างการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์กับ3ประเทศในการเยือนครั้งนี้กัมพูชาเป็นหนึ่งในพันธมิตรอันแข็งแกร่งที่สุดของจีนในอาเซียนนะครับภายใต้การนำของฮุนเซนที่เพิ่งส่งมอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้ชายฮุนมาเน็ตซึ่งกัมพูชาได้รับการลงทุนมหาศาลจากจีนนะครับส่วนสิงคโปร์ที่รักษาสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐมายาวนานหลายทศวรรษก็มีบทบาทในการสร้างสมดุลด้านความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศท่ามกลางการขับเคี่ยวเชิงอำนาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ2มหาอำนาจที่ว่านี้นะครับพูดถึงการขับเคี่ยวแย่งชิงอำนาจกันในแถบเอเชียแปซิฟิกหรือว่าอินโดแปซิฟิกนะครับรัฐบาลจีนก็ออกมาแสดงความไม่พอใจนะฮะต่อการที่สหรัฐเนี่ยเดินหน้าผูกสัมพันธ์กับไต้หวันแล้วก็ยังขายอาวุธให้กับไต้หวันอย่างต่อเนื่องและเมื่อไม่นานนี้นะครับสื่อของรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ตีพิมพ์บทความกล่าวหาสหรัฐว่าขายอาวุธที่ทั้งตกยุคแล้วก็ยังโกงราคาให้กับไต้หวันด้วยเรื่องนี้ก็แน่นอนก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ก็ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาใหวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกัน
ครับ
คุณนพรัตน์จะนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับก็ย้อนไปเรื่องหนึ่งก่อนนะครับคุณสมพจน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศอนุมัติความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่ให้กับไต้หวันมูลค่า$345 ล้านซึ่งตรงนี้เป็นความสำคัญเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีการใช้อำนาจของประธานาธิบดีในการเดินหน้าแผนงานที่จะช่วยเกาะซึ่งปกครองด้วยตนเองในระบอบประชาธิปไตยแห่งนี้นะครับแต่ต่อมาวันที่3 สิงหาคมหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษ Global Times ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งเปิดประเด็นให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการขายวุฒิของสหรัฐให้กับไต้หวันในครั้งนี้ดังต่อไปนี้นะครับการเปลี่ยนเกาะไต้หวันให้กลายมาเป็นเม่นคือแผนที่จะมีแต่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและการขายอาวุธตกยุคและมีการโกงราคามากมายขนาดนั้นยังทำกำไรให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมทางทหารของสหรัฐด้วยต้องอธิบายหน่อยครับเพราะเม่นในกรณีนี้เนี่ยเป็นการพูดอ้างอิงถึงหลักการสงครามอสมมาตรเป็นยุทธศาสตร์ทางทหารที่ไต้หวันใช้รับมือกับจีนซึ่งผู้ที่นำมาใช้คือลีชีมินเป็นอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่คณะเจ้าหน้าที่แห่งกองทัพไต้หวันนะครับตั้งแต่2017เป็นต้นมาเน้นย้ำกระบวนการที่บอกว่าใช้สิ่งเล็กๆน้อยๆแต่จำนวนมากก็คือสะสมอาวุธขนาดเล็กเพื่อต่อต้านการต่อเรือรบรถถังการโจมตีทางอากาศของจีนมากกว่าจะหาอาวุธขนาดใหญ่มาป้องกันการโจมตีทีนี้ฝ่ายโพลีกราฟก็ไปตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดทั้งแง่ของเรื่องของคุณภาพและราคาของอาวุธที่สหรัฐส่งมอบให้เทียบกับคำอ้างของGlobal Time แล้วก็พบว่าเป็นเรื่องความเท็จครับ
ครับโอ้ชอบมากเลยที่เปรียบเทียบกับเม่นนะครับคราวนี้ข้อกล่าวหาเนี่ยมี2 อย่างคือ1อาวุธตกรุ่น2คือโกงราคาเอาเรื่องของตกรุ่นก่อนอาวุธที่ตกรุ่นเนี่ยจริงหรือไม
่คือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งมากกว่าโพลีกราฟดูว่าสิ่งที่ Global Times อ้างเนี่ยเพราะอาวุธหลายประเภทที่สหรัฐขายให้กับไต้หวันเนี่ยถือว่าล้ำสมัยพอสมควรนะครับคุณสมพศท่านในแง่ของเทคโนโลยีและสมรรถนะเช่นขีปนาวุธจาเวลินหรือว่าสติงเกอร์ที่ขายไต้หวันตั้งแต่ปี2015หรือขีปนาวุธสติงเกอร์ที่ขายกรุงไทเปต่อไปใน2019หรือขีปนาวุธฮาร์ปูนและระบบไฮมาร์สที่ขายให้กับไทเปใน2020ต้องย้อนไป2019สหรัฐก็เพิ่งอนุมัติการขายเครื่องบินรบ F-19รุ่นใหม่นะครับจำนวน60ลำให้ไต้หวันด้วยแล้วก็มีข้อมูลอ้างอิงจากเพจสมุดรายนาม World Air Forces ของเว็บไซต์ข่าวแวดวงอุตสาหกรรมการบินที่ระบุว่าปัจจุบันมีเครื่องบิน F-16 ที่ใช้งานทั่วโลกถึง 2,184 ลำทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ถือเป็นเครื่องบินรบที่รับความนิยมมากสุดในโลกกินสัดส่วน 15% ของเครื่องบินในกองบินทั่วโลกเพราะนั้นการที่ไต้หวันสั่งถึง66ลำเนี่ยถือว่าเป็นการตอกย้ำนะครับว่าสหรัฐเนี่ยส่งมอบอาวุธที่ชั้นยอดมีหลายตัวนะฮะที่ทางสหรัฐเนี่ยจัดมอบให้ลองไปดูในรายงานตัวนี้ได้นะครับ
ครับคราวนี้ข้อกล่าวหาอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการโกงราคา
ครับ
อันนี้มีข้อมูลอย่างไร
คือโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องเข้าใจนะแม้กระทั่งสินค้าปกติเนี่ยของสหรัฐจะแพงกว่าของประเทศอื่นเยอะถ้าผลิตในสหรัฐ
ครับ
ยิ่งไปเทียบกับประเทศอื่นเช่นจีนแพงกว่าแน่ๆทีนี้มีผู้สันทัดกรณีคนหนึ่งชื่อมาร์คแคนเชียนเป็นในฐานระดับพันเอกของนาวิกโยธินสหรัฐเกษียณไปแล้วปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ Center for Strategic and International Studies ระบุว่าภาพรวมที่ว่าแพงเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนแรงงานของสหรัฐที่แพงคนอื่นอีกส่วนหนึ่งก็เพราะให้เห็นว่าเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยล้ำสมัยและมีสมรรถนะสูงกว่าคนอื่นอีกท่านนึงนะครับที่เราพูดไปแล้วลีชิมินจากอดีตเจ้าหน้าที่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทางไต้หวันนะครับแล้วตอนนี้ก็มาทำงานอยู่ที่ Project 2049 Institute นะครับเป็นองค์การคลังสมองในเวอร์จิเนียบอกว่าไต้หวันเนี่ยสั่งซื้ อุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ต่างจากสหรัฐผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Foreign Military Sales เป็นโครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะฮะเพื่อที่จะขายอาวุธให้กับประเทศอื่นๆเขาบอกภายใต้ระบบนี้ทุกประเทศได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเรื่องราคาก็ตามสิ่งเดียวที่จะต่างกันก็คือเรื่องรายละเอียดการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องชิ้นส่วนอะไรระบบย่อยโลจิสติกการฝึกอบรมพวกนี้พอมารวมกันแล้วมันจะเปรียบเทียบราคาตรงๆมันจะไม่ค่อยเป็นธรรมมันเปรียบเทียบยากนะฮะแล้วมีประเด็นอื่นอย่างเช่นเรื่องของปัจจัยผันแปรเช่นความพร้อมการผลิตหรือว่าส่วนลดที่ผู้ผลิตอาจจะเสนอให้กับไต้หวันเพราะนั้นเมื่อรวมแล้วก็คุณลีที่เราอ่านชื่อไปเนี่ยเขาบอกว่าอาวุธสหรัฐมันไม่ได้แพงกว่าคนอื่นเท่าไหร่ไม่ได้โกงราคาขนาดนั้นนะฮะแล้วท้ายสุดอย่าง345ล้านที่เพิ่งจะมอบให้ล่าสุดเนี่ยเป็นการใช้อำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐดึงมาจากคลังอาวุธของสหรัฐแทบจะว่าพูดได้เลยว่าให้ฟรี
ๆ
คำว่าโกงราคาใช้ไม่ได้ครับ
ครับผมนั่นก็เป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่โพลีกราฟนำมาเสนอนะครับคุณนพรัตน์ก็นำมาถ่ายทอดให้ฟังกันอีกทีนะครับติดตามรายงานเกี่ยวกับการแสวงหาความจริงของข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ YouTube Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ตอนนี้เป็น X แล้วนะฮะ
ครับ
VOA ไปฟังข่าวเกี่ยวกับไทยบ้างนะครับก็เป็นมุมมองของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับรายงานว่าพรรคเพื่อไทยประกาศจับมือกับอีก6พรรคร่วมตั้งรัฐบาลนะฮะโดยไร้เงาพรรคก้าวไกลแต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอจะฝ่าด่านในสภาภายใต้รัฐธรรมนูญที่รัฐบาลทหารเขียนไว้นะครับรอยเตอร์สบอกว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองรอบล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พรรคเพื่อไทยร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยตามมาด้วยการชักชวนพรรคขนาดเล็กอีก6พรรคให้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับแถลงการจากเพจ Facebook เพื่อไทยเมื่อวันพุธนะครับระบุว่าทางพรรคได้รวมเสียงโหวตได้มากกว่ากึ่งหนึ่งแล้วแต่ไม่ระบุว่าเป็นกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร500ที่นั่งหรือกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาจำนวน750ที่นั่งนะครับและแม้ว่าเพื่อไทยจะไม่นำก้าวไกลมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลในความพยายามครั้งนี้เนื่องจากเงื่อนไขของพรรคภูมิใจไทยที่ประกาศว่าจะไม่ร่วมกับก้าวไกลแต่เพื่อไทยก็ยังหวังนะครับว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคก้าวไกลในการโหวตแคนดิเดตนายกที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของสื่อต่างชาติคุณภัทร
ครับจากประเด็นของการเมืองไทยมาดูเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนแต่บังเอิญกลับไปเรื่องประเด็นจีนกับสหรัฐอีกแล้วนะครับ
คุ
ณสมพ
ศ
ก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามการลงทุนบางอย่างของสหรัฐในภาคเทคโนโลยีของจีนที่มีความอ่อนไหวตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐนะครับรอยเตอร์รายงานว่าคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจกับกระทรวงการคลังในการควบคุมการลงทุนบางอย่างของสหรัฐใน3อุตสาหกรรมของจีนซึ่งคืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และไมโครอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้อมูลควอนตัมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับแหล่งข่าวเผยว่าคำสั่งที่เพิ่งลงนามไปนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ภาคธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐมาช่วยเหลือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่อาจนำไปใช้ในการสนับสนุนทางการทหารของจีนนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาสร้างอันตรายต่อความมั่นคงของสหรัฐเองอย่างไรก็ตามครับคำสั่งฝ่ายบริหารชุดใหม่นี้อาจก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งสองนะครับไม่ว่าทางสหรัฐจะยืนยันว่าเป็นมาตรการที่มีขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติและจะไม่ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่าง2ประเทศที่ต้องพึ่งพากันและกันทางเศรษฐกิจก็ตามนะครับเจ้าที่อเมริกันเปิดเผยกับรอยเตอร์ด้วยว่าคำสั่งฝ่ายบริหารนี้จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าและจะส่งผลต่อการลงทุนในอนาคตแต่จะไม่กระทบต่อการลงทุนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันครับ
ครับมาที่เรื่องของธุรกิจในจีนเองบ้างนะครับภาคการบริโภคของจีนตอนนี้กำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดแล้วและราคาสินค้าหน้าโรงงานก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับในเดือนกรกฎาคมขณะที่จีนยังไม่สามารถฟื้นฟูความต้องการในตลาดขึ้นมาได้นะครับทำให้รัฐบาลจีนเผชิญแรงกดดันให้ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นมีความกังวลว่าเศรษฐกิจที่เติบโตช้าอย่างมากของจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอาจทำให้จีนเนี่ยเข้าสู่สภาวะคล้ายกับlost decades ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ราคาผู้บริโภคและรายได้ของชาวญี่ปุ่นอยู่ในระดับคงที่นานหลายสิบปีสวนทางกับภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนช่วงหลังการระบาดของโควิด-19 ชะลอตัวลงนะครับแม้จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสแรกโดยความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศขาดแรงส่งขณะที่นโยบายต่างๆก็ไม่สามารถกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะครับจีนเป็นประเทศแรกในกลุ่ม G20 นะครับที่รายงานว่าราคาผู้บริโภคลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ญี่ปุ่นเผชิญภาวะเดียวกันเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021คุณ
ครับนอกจากนี้นะครับภาวะเงินฝืดของจีนก็ยังทำให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าของจีนครับโดยแกรี่อิงนักวิเคราะห์อาวุโสภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของบริษัท Natixis กล่าวว่าเศรษฐกิจของจีนจะเติบโตด้วยความเร็ว2ระยะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนนั้นช้ากว่าที่คาดไว้และยังไม่ฟื้นตัวมากพอที่จะชดเชยกับความต้องการที่ลดลงทั่วโลกและดันราคาสินค้าขึ้นมาได้นะครับข้อมูลเศรษฐกิจของจีนถูกเผยแพร่มา1วันหลังมีการเปิดเผยข้อมูลการค้าว่าการนำเข้าและส่งออกของจีนในเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงรายงานหลายฉบับระบุด้วยว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนกำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้บริโภคและบริษัทต่างๆก็เริ่มเก็บเงินสดไว้กับตัวแทนที่จะไปใช้ในการใช้จ่ายหรือลงทุนแม้ว่าการดอกเบี้ยในจีนจะลดลงแล้วก็ตามนะครับรายงานเศรษฐกิจของจีนที่สะท้อนถึงการฟื้นตัวที่ชะลอตัวลงนี้ยังทำให้ดัชนีหุ้นในเอเชียดิ่งตัวลงในวันพุธด้วยนะครับถึงอย่างนั้นนะครับ จะมีสัญญาณว่าภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกอาจกำลังถึงจุดสูงสุดและอาจชะลอตัวในบางประเทศโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบราซิลลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีขณะที่สภาวะเงินเฟ้อในประเทศเริ่มมีทิศทางดีขึ้นนะครับ
ครับผมพูดถึงดัชนีหุ้นนะครับไปที่ดัชนีในสหรัฐนะครับดาวโจนส์ลดลง191จุดนะครับวันนี้ปิดที่ 35,123 จุด Standard & Poor's ลดลง32จุดปิดที่ 4,468 จุดนะครับและ Nasdaq ลดลง162จุดปิดที่ 13,722 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ7สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศกันบ้างนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียครองแชมป์เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกในวันพุธนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีด้านคุณภาพอากาศ IQ Air โดยกรุงจาการ์ตาซึ่งมีประชากรมากกว่า10ล้านคนติดอยู่ใน10อันดับแรกของเมืองที่มีอากาศสกปรกที่สุดในโลกทุกวันนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาแล้วจากการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับที่ผ่านมาประชาชนในจาการ์ตาเองก็ตำหนิการจราจรตำหนิควันจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าถ่านหินต่างๆว่าเป็นตัวการที่ทำให้เกิดควันพิษและเมื่อปี2021ประชาชนบางกลุ่มก็ยื่นฟ้องต่อศาลนะครับเพื่อขอให้รัฐบาลอินโดนีเซียใช้มาตรการควบคุมมลพิษอย่างเข้มงวดแต่เมื่อวันอังคารครับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงจาการ์ตาก็คือย้ายเมืองหลวงไปเลยไปที่เมืองที่มีชื่อว่านูซันตารานะฮะอยู่บนเกาะบอร์เนียวตอนนี้เริ่มมีการก่อสร้างอาคารที่ทำการรัฐบาลแล้วก็มีแผนว่าจะย้ายเจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารตำรวจประมาณ 16,000 คนเนี่ยนะฮะไปที่เมืองนูซันตาราแล้วก็จะประกาศให้เป็นเมืองหลวงในปีหน้าด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับจากอินโดนีเซียนะครับไปที่ฮาวายกันหน่อย
ครับ
เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงนะครับที่ถูกพายุเฮอริเคนพัดโหมกระพือลุกไหม้ทั่วเกาะมาวีรัฐฮาวายในวันพุธครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนและทำให้ทางการต้องเร่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากแหล่งตากอากาศยอดนิยมแห่งนี้นะครับสื่อท้องถิ่นฮาวายรายงานว่าเจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งสหรัฐได้เข้าช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากที่หนีเปลวเพลิงและควันไฟด้วยหลายคนกระโดดลงมาในน้ำทะเลเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับคุณสมพศ
ครับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฮาวายก็ซ้อนให้เห็นถึงสภาพการที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกในปีนี้นะครับที่อุณหภูมิสูงขึ้นเป็นประวัติการทำให้เกิดไฟป่าลุกลามในกรีซสเปนตุรกีโปรตุเกสแล้วก็อีกหลายพื้นที่ในยุโรปครับสำนักงานภูมิอากาศแห่งชาติสหรัฐระบุว่าไฟป่าในฮาวายขณะนี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่างผสมกันรวมทั้งอากาศแห้งแล้งลมพัดแรงและความชื้นในอากาศในระดับต่ำนะครับเจ้าที่ระบุด้วยว่าพายุเฮอริเคนดอร่าในมหาสมุทรแปซิฟิกขณะนี้ก็ทำให้เกิดลมพัดแรงทั่วฮาวายยิ่งโหมกระพือให้ไฟป่าลุกลามยิ่งขึ้นด้วยครับ
ดูภาพในวิดีโอนี่น่ากลัวมากนะไฟป่าที่ฮาวายไปที่รัฐฟลอริดาบ้างนะต้องบอกว่าบรรยากาศนี่ค่อนข้างต่างกันเลยเพราะว่าเพิ่งมีผู้โชคดีที่รัฐฟลอริดานะครับยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่ว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เมกามิลเลียนส์นะครับมูลค่า 1,580 ล้านดอลลาร์นะครับ
ครับ
ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 55,000 ล้านบาทนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
ถือว่าเป็นเงินรางวัลสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมกามิลเลียนส์เลยนะครับโดยรายงานบอกด้วยว่าผู้ชนะรางวัลใหญ่นี้ซื้อลอตเตอรี่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต Publix ที่เนปจูนบีชนะครับไม่ไกลจากเมืองแจสันวิลว่าที่เศรษฐีพันล้านดอลลาร์รายใหม่นี้สามารถเอาชนะตัวเลขความน่าจะเป็นที่1ใน 302.6 ล้านนะครับโดยเอาชนะได้นะฮะถือว่าโชคดี
มาก
แล้วก็มีทางเลือกว่าจะรับเงินรางวัลแบบทยอยจ่ายรายปีเป็นเวลากว่า30ปีหรือเลือกรับแบบครั้งเดียวทันทีที่จำนวน783ล้านดอลลาร์นะครับก็มีทางเลือกไปนะฮะว่าจะเป็นเศรษฐีแบบไหนส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องในอเมริกาแต่เป็นเรื่องของการศึกษาเขตการศึกษาต่างๆทั่วสหรัฐตอนนี้ก็พยายามได้ห้ามใช้หนังสือบางเล่มมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าองค์กรที่มีชื่อว่าเพนอเมริกาได้พยายามติดตามความพยายามในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ากฎหมายใหม่เนี่ยกำลังถูกท้าทายอยู่นะครับผู้สื่อข่าวคาริน่าบาฟราเซียนมีรายงานเรื่องนี้และคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
ในเดือนมิถุนายนปี2023เกรกอับเบิร์ตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสได้ลงนามในกฎหมายที่ห้ามนำหนังสือซึ่งเข้าข่ายมีเนื้อหาทางเพศโจ่งแจ้งใช้คำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมต่อการศึกษาสำหรับสอนในโรงเรียนโดยกฎหมายกำหนดให้รัฐเท็กซัสจัดทำระบบการให้คะแนนใหม่ในการประเมินหนังสือของห้องสมุดในโรงเรียนรัฐบาลค่ะผู้ว่าแอบเบิร์ตบอกว่ามีหนังสือบางเล่มในห้องสมุดที่มีทั้งภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กนะคะกฎหมายที่คล้ายกันนี้ในรัฐอาร์คันซอจะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมเช่นกันซึ่งบรรดาบรรณารักษ์อาจถูกตั้งข้อหาในคดีอาญาหากพบว่ามีการละเมิดกฎหมายดังกล่าวค่ะสมาคมห้องสมุดแห่งรัฐอาร์คันซอได้ยื่นคำร้องเพื่อยุติการใช้กฎหมายนี้แล้วโดยแคโรลคอฟฟี่จากสมาคมห้องสมุดแห่งรัฐอาร์คันซอกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวมีสำนวนที่คลุมเครือมากดังนั้นจึงไม่มีความชัดเจนว่าจะปฏิบัติตามได้อย่างไร
They keep talking about sexually explicit materials some of the books that have been mentioned by title
Carol Coffey กล่าวว่ารัฐบาลเอาแต่พูดถึงเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งทั้งที่หนังสือบางเล่มที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นหนังสือเกี่ยวกับเพศศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยผู้ปกครองสอนลูกๆของตนค่ะเธอกล่าวว่าต่างคนก็ต่างความคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้นะคะนาดีนจอห์นสันผู้เชี่ยวชาญจากเพนอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรเพื่อแสดงความคิดเห็นเสรีที่ไม่แสวงหาผลกำไรกล่าวว่ากฎหมายของรัฐเท็กซัสและอาร์คันซอเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
Over the past couple of years Pan America has been tracking what's happening with respect to book bans
เธอกล่าวว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพนอเมริกาได้ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับการแบนหนังสือทั่วประเทศและพบว่ามีอย่างน้อย32รัฐที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ค่ะนอกจากนี้เพนอเมริกายังพบว่าหนังสือที่ถูกตรวจสอบมักหยิบยกประเด็นเรื่องกิจกรรมทางเพศเชื้อชาติเพศและความเหมาะสมตามวัยโดยนักวิจารณ์ระบุว่าเนื้อหาที่พูดถึงชุมชน LGBTQ มักได้รับผลกระทบมากที่สุดซึ่งจอห์นสันเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและอาจส่งผลเสียต่อเด็กวัยรุ่นและสังคมอเมริกันอีกด้วยค่ะ
What we are seeing now is government mandated censorship of material and that should be worrisome for
จอห์นสันกล่าวต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือการที่รัฐบาลบังคับให้มีการเซ็นเซอร์เนื้อหาในหนังสือซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับใครก็ตามที่ไม่ว่าจะมีมุมมองหรืออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไรไม่มีใครต้องการให้รัฐบาลยื่นมือเข้ามาเพื่อใช้กฎหมายบังคับในเรื่องนี้เพราะนั่นเป็นการละเมิดสิทธิในรัฐธรรมนูญค่ะทั้งนี้ชาวอเมริกันโดยทั่วไปไม่ชอบความคิดเรื่องการแบนหนังสือในโรงเรียนมากนักตัวอย่างเช่นการสำรวจความคิดเห็นที่เผยแพร่โดย National Public Radio ในเดือนมิถุนายนไม่เห็นด้วยกับกฎหมายของรัฐที่แบนหนังสือบางเล่มจากห้องสมุดโรงเรียนค่ะรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกการแบนหนังสือว่าเป็นการเซ็นเซอร์ขณะที่เจโรเบิร์ตพริสเกอร์ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ได้ลงนามในกฎหมายต่อต้านการแบนหนังสือโดยทางรัฐจะตัดงบประมาณของรัฐบาลออกจากห้องสมุดและโรงเรียนใดๆก็ตามที่ห้ามเผยแพร่หรือแบนหนังสือบางเล่มค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับก็เป็นเรื่องของ
ค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์น่าสนใจกับปรากฏการณ์เรื่องการที่รัฐพยายามจะเข้าไปจัดการกับการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในหนังสือในตามห้องสมุดนะคะเป็นกฎหมายที่ออกมานานหรือยังคะ
เป็นกฎหมายที่ออกมาตามรัฐต่างๆเนี่ยก็เพิ่งจะออกมาไม่นานนะแล้วก็มีกำลังมีความพยายามในแต่ละรัฐคือต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาเยอะดังนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนใน1ห้องเนี่ยจึงมีแต่ละศาสนาต่างๆกันไปหนังสือที่จะนำมาใช้เนี่ยบางทีมีอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ตรงกับความเชื่อของศาสนาหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นการพิจารณาอย่างละเอียดนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก
ใช่ค่ะแล้วก็แล้วยังบังคับใช้ไม่ได้ถูกไหมคะ
คือในแต่ละรัฐเนี่ยกฎหมายบางฉบับบางรัฐเนี่ยบังคับใช้แล้วก็เลยเป็นประเด็นให้ผู้ปกครองหรือว่านักการศึกษาหลายคนออกมาประท้วงก็มีเพราะว่าเขาบอกว่าความรู้เป็นเรื่องที่มันก็คือให้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามไม่ได้บังคับว่าต้องเชื่อแต่คนที่มีความเชื่อและอ้างศาสนาบางทีก็มันเป็นอิงการเมืองนะครับแล้วแต่ว่ารัฐไหนเป็นอิงฐานไหนครับ
อย่างเช่นเรื่องของคนรักเพศเดียวกันอย่างเงี้ยนะฮะบางศาสนาก็จะไม่อยากให้บุตรหลานของเขาเนี่ยไปรับรู้หรือว่าเรียนเรื่องแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มหัวเสรีที่บอกว่าต้องการที่จะให้ส